програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні у Києві перебуває з візитом глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. І в ці хвилини починається його зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Цей візит, в принципі, можливість для того, щоб поговорити про те, якою може бути інтеграція України до Євросоюзу. Поруч зі мною у студії надзвичайний і повноважний посол, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий. Вітаю вас.
Добрий день.
Власне, сьогодні Жозе Мануель Барозу матиме двосторонні переговори, спочатку з Віктором Януковичем, потім з прем'єр-міністром Миколою Азаром. Кажуть, що планує також зустрітися з представниками опозиції. Вже завтра буде брати участь у саміті, присвяченому 25-річчю катастрофи на Чорнобильській АЕС. Однак, сьогодні говоримо про європейські наші прагнення і власне, українська влада сподівається у нинішньому році укласти угоду з Європейським Союзом про асоціацію, частиною якої стануть угоди про створення зони вільної торгівлі та про візовий режим. Наскільки реально це?
По-перше, сам факт, що сьогодні Мануель Барозу в Києві за день до офіційних протокольних заходів, присвячених трагедії в Чорнобилі, це позитивний факт. Тобто він прибув на Україну з повномасштабним робочим візитом. І це дуже позитивно. Стосовно того запитання, яке ви мені поставили, маленьке уточнення. Сама угода про асоціацію, питання додаткової спеціальної угоди про безвізовий режим між Україною і країнами Шенгенської зони не підрозуміває. Це не є елемент жорсткого пакету. Хоча, безперечно, зрозуміло, якщо ми виходимо на рівень асоціації відносин з Європейським Союзом, то ми повинні серйозно просунутися в просуванні безвізового режиму між Україною і країнами Шенгенської зони. Це перше. А перспективи, мені здається, на сьогодні, перспективи є досить реальні, якщо підійти до завершення переговорного процесу прагматично і переконати Європейський Союз, що по деяким позиціям, які присвячені переговорному процесу з укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, вони підуть на більш компромісні позиції. Тому що на сьогодні політична угода, на мій погляд, завершена, вона не має потенціалу для подальшого підсилення тих чи інших позицій. Асоціація Україна-ЄС – це не асоціація європейського типу, вона не підрозуміває перспективу членства, і Європейський Союз стоїть на цій позиції. Мені здається, що на цьому історичному етапі більшого ми не досягнемо. Ключовий зараз момент – знайти компроміси в дуже складних переговорах по зоні вільної торгівлі.
Що саме будемо ми ставити як такі факти, найбільш важливі для нас?
Для нас найбільш важливо три речі при переговорах по зоні вільної торгівлі. Перш за все, отримати доступ до тих ринків Європейського Союзу, де ми конкурентоздатні і ці позиції є ключовими в українському експорті. Це, перш за все, ринок сільхозпродукції. А для Європейського Союзу це найбільш чутливий сегмент економіки. По-друге, нам треба наполягати, що в багатьох випадках ми, уклавши зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, отримали асиметричний режим по багатьом секторам української економіки. Що я маю на увазі? Це практика Європейського Союзу, зараз переговори в такому ключі йдуть. Тобто, Європейський Союз встановлює мито нуль, ми маємо певний час мито відносно європейських товарів до того часу, поки ми не відпрацюємо всі механізми, які б сприяли експорту відповідних українських товарів на території Європейського Союзу. Тобто, які це сектора, де будуть асиметричні режими, вони повинні бути 5, 7 до 10 років. І третє питання, ми повинні отримати серйозну підтримку фінансову з боку Європейського Союзу для того, щоб наша система митна, система ветеринарна, система екологічного контролю, вона була виведена на стандарти Європейського Союзу. Це дуже великі інвестиції, як часу, так і грошей. Без цього вільна торгівля з ЄС+, яка підрозуміває, що одномоментно будуть зняті як тарифні обмеження, так і нетарифні, може для України бути дуже небезпечно. Тому що європейські товари отримують можливість дійти до українського ринку, а українські товари не тому, що вони навіть не конкурентно здатні, тому що не буде сертифіката відповідності якості. Бо Європейський Союз буде казати, що система видачі цих сертифікатів не відповідає європейським стандартам. Тобто третій ключовий момент – отримати суттєву фінансову, наукову, методологічну допомогу, щоб всю нашу систему нетарифну, яка буде видавати відповідні документи для товарів, які б могли перетинати українсько-єсівський кордон без нетарифних обмежень, ми могли подолати.
Ну, але це ключове питання. Минулого тижня завершився черговий, здається, 16-й раунд цих переговорів, і переговорники сказали, що деякий, хоча б незначний поступ у цьому було досягнуто. Власне, йшла мова про те, що буде допомога у питаннях ребрендингу, наприклад, тим товарам, які не можуть з'являтися, українські товари, які не можуть з'являтися на європейському ринку. Ну, наприклад, відомі слова, це таке не реклама алкоголю, але що йдеться щодо коньяку та шампанського.
Безперечно.
І так далі. До речі, я пропоную послухати точку зору про переговори Миколи Азарова, прем'єр-міністра України.
Определенный прогресс есть. Мы намечаем нашу работу таким образом, чтобы в этом году завершить переговорный процесс таким образом, чтобы был достигнут компромисс между интересами Украины и Европейского Союза.
З іншого боку, який сенс Європейському Союзу в цьому компромісі? Адже от ви щойно сказали про гроші, потрібна нам допомога, а з іншого боку, у європейських країн так само складно зараз. Це так люди от собі думають.
Ситуація в Європейському Союзі складна. Однак Україна не вимагає для себе виключень. Це Європейський Союз в цих переговорах вимагає для себе виключень. Україна вимагає для себе загальних позицій норм. Чому ми не можемо мати доступ до ринку сільгоспродукції? Тому що Європейський Союз – найбільший дотатор в світі сільгоспродукції. Тобто він порушує загальні правила світової торгівлі. Це перший приклад. Другий приклад, наприклад, який я знаю – Європейський Союз хоче мати вільне небо, тобто, щоб не було ніяких обмежень для авіації з країн Європейського Союзу в конкуренції з українською авіацією, цивільною. Він хоче мати вільний доступ до річкового водного транспорту, до морського транспорту. Тоді ми кажемо, немає проблем, ми готові піти на ці позиції, але дайте нам вільний доступ, аналогічний вашим перевізникам в автомобільному транспорті. Чомусь це питання абсолютно блокується, де ми досить конкурентно здатні, і наші автомобілісти перевозять дуже багато товарів всередині Європейського Союзу. Тобто, це перше. Тобто, ми вимагаємо, не виключень багатьох, ми вимагаємо норми. А друге, Україна є великим і останнім незайнятим ринком. Більше 46 мільйонів населення, досить великий ринок по обсягам споживання, причому самої різної продукції, починаючи від продуктів харчування і завершуючи автомобілями, комп'ютерами. Тому це дуже серйозне питання. І третє питання, і я його озвучую. Якщо Європейський Союз не в змозі буде досягнути компромісу з Україною щодо зони вільної торгівлі плюс, то Україна повинна бути приймати деякі інші принципові рішення, як в подальшому вибудовувати свої торговельні відносини з Російською Федерацією, з країнами СНД, і, можливо, якщо переговори по зоні вільної торгівлі проваляться, логічно, що ми нашу торговельну політику можемо синхронізувати в більшій мірі з політикою, ну, наприклад, Митного Союзу по формулі 3+1. А для Європейського Союзу це досить серйозний виклик, тому що Митний Союз, як би ми це не називали, це певний виклик тим правилам торгівлі і тим процедурам торговельним, які існують в Європейському Союзі. Тобто, де буде Україна в цьому суперництву, я не хочу сказати противоборству, Оце є ключове питання. Чому так зараз пожвавились переговорні всі процеси? Ми бачимо, що за останній тиждень у нас був і Володимир Володимирович Путін.
І Дональд Туск.
Дональд Туск не просто прем'єр-міністр Польщі, а прем'єр-міністр країни, яка буде головати в Європейському Союзі. Сьогодні у нас Барозу, а через пару днів у нас пан Медведєв. Якщо я не помиляюсь, він повинен приїхати на святкування, ну, на заходи, пов'язані з Чорнобильською трагедією. Но якщо навіть його зараз не буде, то в травні він очікується. Тобто сьогодні Україна має самостійне велике значення в кінцевій конфігурації, як складуться баланси відносин.
Але з іншого боку, от Володимир Путін пропонує такі привабливі умови до Митного Союзу, а до вступу України до Митного Союзу. А сьогодні, очевидно, Жозе Мануель Барозу питатиме про якісь такі речі серйозні, ну, і про демократію в тому числі. І як бути в Україні, от на яких терезах?
Ви знаєте, пропозиція російська щодо Митного Союзу, вона абсолютно на сьогодні нереальна. Нереальна з точки зору того, що до тих пір, поки Росія не вступить в Світову організацію торгівлі, і поки ми не завершимо переговори з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі, причому, коли я кажу не завершимо, це не значить, що ми повинні їх завершити позитивно, ми можемо завершити їх і негативно, але ми повинні досягти певної точки, конкретної точки, де ми є з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі. До цього прийняти політичне рішення на Україні щодо того, щоб Україна вступала в Митний Союз, ні одна влада не зможе. Більш того, підтримка європейського вибору, вона є ключовою в українському народі. Я привожу такий приклад. Не треба навіть проводити референдуми і опитування. У нас на Україні всі хочуть зробити євроремонт, мати євромашину, мати єврокосметику. Ну, на сьогодні ми не маємо ні одної сім'ї, яка б казала, хочу зробити такий ремонт, як в Митному Союзі, хочу мати таку якість освіти, як в Митному Союзі.
А між тим, Сергій Глазьєв вже говорить про те в інтерв'ю одній з українських газет, про те, що наступним етапом у випадку вступу України до Митного Союзу має бути єдиний економічний простір.
Сергій Глазьєв – це поважна, розумна людина, але росіяни, вони дуже-дуже спішать. Я завжди, коли маю певну дискусію з ними, кажу, до тих пір, поки Російська Федерація на пострадянському просторі не зробить хоч один успішний приклад, модель, де інтеграція з Росією дала успішний результат, до тих пір ми будемо бачити Білорусь. Ви знаєте, яка зараз ситуація в Білорусі. Ми будемо бачити приклад Киргизстану, ми будемо бачити приклад Таджикистану. А Європейський Союз все ж таки зміг надати приклад, наприклад, Польщі. Ми бачили Польщу 20 років тому назад, і бачимо Польщу сьогодні. І ми бачимо, що інтеграція в Європейський Союз дійсно змінила країну в тому напрямку, де кожному громадянину України хотілося б жити не гірше, ніж сьогодні живе звичайний громадянин в Польщі. Оце є ключове. Не треба спішити. Є інше питання ключове. Не треба ставити питання, нас свідомо втягують в цю ділему. Або-або. Україна приречена, особливо коли йде сьогодні глобальна інтеграція, і Росія інтегрується в Європейський Союз. Україна приречена робити повномасштабну інтеграцію в Європейський Союз і здійснювати певні інтеграційні кроки, які б синхронізувалися з цією повномасштабною інтеграцією в Європейський Союз з Російською Федерацією.
Як ви прокоментуєте от вислів у коментарі Радіо Свобода відомого західного економіста та аналітика Андерса Ослунда? Зараз пропоную послухати.
Мені здається, що цей візит Путіна був явним стусаном для Януковича, поштовхом наближатися до Європейського Союзу, домогтися зони вільної торгівлі з ЄС. Існують два конкретні бізнес-інтереси, які зацікавлені в зоні вільної торгівлі з ЄС – це сталь і хімія. Вони в Європі матимуть набагато кращий доступ до ринків. Водночас неясно, чи такий самий доступ отримає сільське господарство.
Це мій товариш, ми дуже багато з ним цю тему обговорюємо останні 7-8 років. Ви не сказали, що я 3 роки був секретарем з питань європейської інтеграції МЗС України. І мені належить така відома фраза, що Україна двох інтеграцій не винесе, що викликало у росіян досить таку емоційну реакцію. Мені здається, що росіяни повторюють ту помилку, яку вони робили на початку цього тисячоліття. Тобто вони до кінця не розуміють, що політичного консенсусу на Україні немає. І серед різних верств населення щодо повномасштабної реінтеграції в пострадянський простор. Навпаки, наш народ, є різні точки зору про темпи, про способи, але все ж таки вибір, цивілізаційний вибір, він зроблений і назад шляху немає. Стосовно коментаря мого товариша, я абсолютно з ним згоден, тому що і хіміки, і металурги отримують набагато більше, ніж вони мають сьогодні щодо доступу товарів. Но питання сільського господарства дуже чутливе, тому що не отримавши нормальний збалансований компроміс по доступу на в секторі сільського господарства, ми ризикуємо, що ми будемо завалені продукцію сільськогосподарську з боку Європейського Союзу, особливо харчовою продукцією. А ви знаєте, наскільки це чутливе питання для нас. І тут є одне питання. Нам не треба лякатись, коли прем'єр-міністр Путін каже, що у Росії виникають певні занепокоєння. Це його право. Нам треба запропонувати, як нам швидше розпочати трьохсторонні консультації. Де є ці занепокоєння? Це вже було в наших переговорах з Росією. У 2001-2002 році така ж була позиція Росії по нашому вступу в СОТ. Вони категорично казали, що якщо ми вступимо в СОТ, вони закриються від нас. Але ми запропонували їм не абстрактні заяви, а конкретні переговори. Ми вступаємо в СОТ. От наша формула вступу в СОТ. По яким товарам виникнуть конкретно проблеми? Ми знайшли там 3-4 категорії товарів. І ми почали конкретні консультації, що треба зробити, щоб це зняти. Сьогодні ці консультації потрібно започаткувати в трьохсторонньому форматі. Європейський Союз, Російська Федерація, Україна. Тому що дійсно, вступ України в повномасштабну зону вільної торгівлі з ЄС принципово змінить торговельний режим у всій великій Європі.
Але наскільки готова Росія до таких переговорів?
Ну, якщо Путін каже, що в нього є занепокоєння, то в сучасному цивілізаційному світі всі занепокоєння знімаються через діалог і переговори. Іншого шляху немає. Тобто,
якщо... А через шляхи тиску і... газопроводу в обхід.
По-перше, тиснути в цих питаннях торговельних на Україну з боку Росії дуже небезпечно. Чому? Тому що Україна – член Світової організації торгівлі. Якщо Росія буде на нас тиснути, у нас є дуже серйозні важелі впливу, право вето, яке заблокує вступ Росії в СОТ. Так поступали з нами, коли ми вступали в СОТ. Ви пам'ятаєте, так, киргизький випадок, коли ми, чи киргизький випадок, коли від нас вимагали повернути кошти, яких ми реально не повинні були повертати, і ми їх повернули. Тобто у нас є дуже серйозні важелі в торговельних переговорах з Російською Федерацією.
Але тепер Киргизія збирається до Митного Союзу.
Ви знаєте, Киргизія – це не Україна. Тому що один із коментаторів каже, що якщо Киргизія вступить в Митний Союз, то вона повинна вийти із СОТ. Я думаю, що вона не буде виходити із СОТ, тому що доля Киргизії в світовій торгівлі дуже мінімальна, а товарна маса, яку Киргизія пропонує на світових ринках, дуже-дуже обмежена. Україна – це серйозний глобальний торговельний гравець. І особливо в деяких категоріях товару. Металургія, хімія, сільське господарство.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Олександр Чали, надзвичайний і повноважний посол, колишній заступник міністра закордонних справ України, який опікувався питаннями євроінтеграції.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. – Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Олександру Чалому. Власне, маємо запитання від радіослухача. Слухаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо.
Добрий
вас.
День.
Це Валерій, Київська область. Я хотів попросити і вас, і інших, хто дійсно може це роз'яснити, народу, от, що зона вільної торгівлі з ЄС – це також безпечні продукти для нашого харчування, що це дійсно справедливі суди і закони, які захищатимуть нас, простий народ, що це спроба викорінити бандитів з влади, і це, можливо, дійсне покращення нашого життя вже сьогодні, що ніяк не дає Митний Союз Російської Федерації. А от питання в мене таке, чи не буде це таким, як може не раз стикалися в нашому житті, що, як сказав Азаров, що нам уже жить стало лучше, жить стало веселей, беріть лопати, як народ зрозумів, і йдіть на кладбище. То чи не буде це так, як...
Ну, йшлося не про цвинтар, йшлося про те, що...
Так, ну, а народ то розуміє правильно, що між рядками він підрозумівав. Це треба реально представляти. Як це можна заявити так, що йдіть, корміть себе самі? То тоді йди в відставку.
Зрозуміло, дякую вам за запитання.
Перше, абсолютно згоден по першій частині вашого коментаря. Самим ключовим елементом нашої інтеграції з ЄС в сфері економіки і укладення угоди про зону вільної торгівлі є навіть не доступ до дуже великого ринку, а те, що правила цього ринку, цінності цього ринку будуть, і це є ключовим, будуть розповсюджуватись, можливо, не зразу, на територію України. Тобто, ми будемо мати бізнес-середовище в перспективі таке, яке сьогодні існує в Польщі. І той, хто працює з Польщею чи працює в Польщі, розуміє, про що я кажу. Стосовно другої частини, ну, вашого коментаря чи вашого запитання, ну, я можу сказати одне. На сьогодні... суспільство, мені здається, здійснює нормальний тиск на владу з точки зору того, щоб переговори по зоні вільної торгівлі і асоціації були завершені до кінця року. Я сам співголова Національного конвенту по укладенню угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. І хочу сказати, що багато неурядових організацій співпрацюють, координують свою діяльність, щоб допомогти уряду і цій владі завершити ці переговори, якщо вони не йдуть на зрозумілі компроміси, чи виникають якісь ідеї реінтеграції, я думаю, що суспільство тут повинно зайняти принципову позицію.
От ми записували коментарі стосовно переговорів, і перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл сказав, що у Жозе Мануеля Барозу будуть під час переговорів до Віктора Януковича і до керівництва як формальні, так і неформальні запитання. Прошу послухати.
Щодо формальних, це виконання Україною ряду положень по безвізовому режиму, підготовка до біометричних паспортів, захист персональних даних і тому подібне. І момент абсолютно неформальний. Борозу буде просити пояснень щодо певних подій, які відбуваються в Україні. В Євросоюзі, особливо після відкриття справи Кучми, теж в певній розгубленості.
Що стосується по формальним, мені здається, що у нас непогана динаміка щодо внутрішніх реформ, які б дозволили нам отримувати безвізовий режим з Європейським Союзом, в тому числі по біопаспортам. Це дуже складна тема, там корпоративні бізнес-інтереси. Тільки президент своєю волею може зламати цей супротив, і я думаю, що президент сам приймає участь в просуванні цих ідей. Стосовно другої частини, так званий демократичний профайл запитань, я думаю, що вони будуть. Дуже великі занепокоєння сьогодні в Європейському Союзі стосовно деяких тенденцій, які розвертаються на Україні. І мені здається, що якщо не будуть зроблені найближчим часом корекції, чи не будуть знайдені демократичні відповіді на ті проблемні ситуації, які на Україні сьогодні мають місце, це може серйозно на останньому етапі переговорів, коли ми вже домовимося по зоні вільної торгівлі, поставити питання, чи може ЄС піти з нами на підписання асоціації, коли в демократичному профайлі України виникають проблеми. На жаль, така ситуація може бути. І ми не повинні її
виключати. І тоді ми повертаємося в прірву?
Ні. Я думаю, що ми стикалися з такою ситуацією в 2001-2002 роках. Мені здається, що тільки діалог І тільки широке залучення до цього діалогу всередині країни, як громадянського суспільства, так і всіх опозиційних сил, без виключення, допоможе Україні знайти адекватну відповідь і успішно завершити переговори по укладенню угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з ЄС.
Що всередині от України може допомогти таким переговорам? Якесь усвідомлення чого?
Ну, по-перше, і це саме ключове, стратегічна мета президентського курсу – укладення угоди про асоціацію з ЄВТ. По-друге, є закон України про засади зовнішньої політики, який це закріплює. Тобто, на мій погляд, мені здається, що команда, яка при владі, рано чи пізно повинна буде...
Будемо на це сподіватися. Цілі. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили сьогодні про євроінтеграцію. Гостем був Олександр Чалий, надзвичайний повноважний посол, колишній заступник голови керівника зовнішньополітичного відомства.